You are listening to The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Theatrical ครับในเอพิโซดนี้ผมอยากจะมาพูดคุยเรื่องของความล้มเหลวผมเชื่อเลยว่าในชีวิตเราสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้และต้องเจอแน่นอนคือความล้มเหลวและที่สำคัญคือทุกความสำเร็จที่เราเคยได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่จะต้องมีความล้มเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณจะยกระดับตัวเองให้ไปได้ไกลมากขึ้นคุณจะต้องนำบทเรียนจากความล้มเหลวที่คุณไม่ชอบในตอนนั้นให้มาเป็นบันไดที่จะทำให้คุณไปได้ไกลมากขึ้นมีหนังสือเล่มนึงที่ผมชอบครับที่เขาบอกไว้ว่าWhat got you here will not get you there. สิ่งที่ทำให้คุณมาสำเร็จจนถึงตอนนี้อาจจะไม่สามารถทำให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมก็คือคุณต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นและครูที่ดีและทรงพลังที่สุดแต่เราไม่ค่อยชอบก็คือความล้มเหลวครับผมเลยอยากจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันวันนี้ผมนำบทความมาจาก Medium จากคุณ Matthew Royce ครับ 5 critical things to remember when going through tough times in your life. พูดง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักไว้เสมอในช่วงเวลาที่ต้องเจอความลำบากเจอความล้มเหลวมันคือบทเรียนที่คุณจะได้รับจากช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตครับมีครั้งหนึ่งคุณโจดีพอลคอร์ตเขาได้บอกไว้ว่า human capacity for burden is like bamboo เขาบอกว่าความสามารถของมนุษย์ในการดิ้นรนมันคือต้นไผ่ที่แข็งแกร่งมันยืดหยุ่นและสง่างามได้มากกว่าที่คุณเคยได้เห็นในช่วงแรกเสียอีกแน่นอนครับไม่ว่าตัวคุณผู้ฟังหรือตัวผมเองเราต่างจะต้องเจอช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันโหดร้ายกับชีวิตบางทีเราอาจจะคิดไปด้วยว่าเราคงไม่สามารถ move on จากความโหดร้ายตรงนี้ได้สถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นสามารถเป็นอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นช่วงวิกฤตวัยรุ่นตอนปลายตอนผู้ใหญ่ตอนต้นที่เราจะต้องสู้กับปัญหาเรื่องการตามหาคุณค่าค้นหาตัวตนในตัวเองความเจ็บปวดกับการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเนื่องจากเรากำลังก้าวสู่โลกของการทำงานการหย่าร้างการตกงานหรือสำหรับคนรุ่นใหม่ครับหนึ่งในปัญหาที่ผมเองได้พบเจอก็คือความผิดหวังกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือบางทีไม่สามารถค้นหาตัวเองได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรผมเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่วัยรุ่นหลายๆคนกำลังเจอครับแต่ผมบอกก่อนว่าในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันยากลำบากตรงนั้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตกำลังตกต่ำคุณอาจจะรู้สึกเศร้าคุณอาจจะรู้สึกกลัวซึ่งเราเองก็รู้สึกได้เลยว่าอารมณ์เชิงลบกำลังล้นออกมาแต่สิ่งที่คุณทำได้และทำได้ดีด้วยก็คือการที่คุณต้องรักษาทัศนคติที่ดีเอาไว้รักษาสุขภาพให้ดีในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้เพราะใช่ว่าปัญหาทุกครั้งคุณจะมองเห็นทางออกเพราะตัวผมเองก็มีหลายครั้งครับที่เวลาเจอปัญหาและมองไม่เห็นทางออกไม่รู้จะทำอย่างไรซึ่งผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ปกติมากที่เราจะต้องเจอแต่สิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือพยายามรักษาความคิดตัวเองไว้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้คุณไปต่อกรกับปัญหาเหล่านั้นได้พูดง่ายๆว่าสิ่งเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่ทรงพลังครับมันจะช่วยคุณมีความกระตือรือร้นและอาจจะใช้พลิกสถานการณ์ได้สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือถ้าคุณรู้ว่าความล้มเหลวเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในอนาคตคุณจะอบรับความล้มเหลวได้อย่างฉลาดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวความหวังเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันสามารถทำให้ช่วงเวลาปัจจุบันมีความยากลำบากน้อยลงครับซึ่งความหวังที่ว่าก็คือคุณจะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอนวันนี้ผมจึงมี5บทเรียนที่คุณอาจจะต้องใช้เมื่อต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณคิดบวกปรับตัวได้ดีและให้ความแข็งแกร่งเพื่อเอาชนะความท้าทายในชีวิตของคุณผู้ฟังครับบทเรียนที่1ครับ Tough times happen to everyone ช่วงเวลาที่ยากลำบากเกิดขึ้นได้กับทุกคนคุณผู้ฟังบางครั้งอาจจะต้องเผชิญกับความลำบากเผชิญกับความท้าทายความคิดที่ว่าจักรวาลกำลังลงโทษคุณอยู่คนเดียวและต้องการทำร้ายคุณเท่านั้นเราอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองครับทุกๆคนบนโลกที่คุณเห็นไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะดูมีชีวิตที่ดีดูมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราสักเท่าไรก็ตามแต่เราทุกคนต่างมีปัญหาที่รู้สึกไม่พอใจเป็นของตัวเองทั้งนั้นที่ผมพูดข้อนี้เพราะหลายครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหานี้ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนก็ได้คุณจะตระหนักว่าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงครับคุณอาจจะพบว่าคนอื่นประสบปัญหาแบบเดียวกับคุณและบางคนอาจจะแย่กว่านั้นมากเมื่อคุณเจอความล้มเหลวคุณจะเข้าใจตรงนี้ดีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณมักจะเกิดขึ้นกันเกือบทุกคนครับดังนั้นกุญแจสำคัญข้อนี้ก็คือหากคุณเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ก่อนวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นผู้ให้ความหวังกับคนที่กำลังเจอปัญหาในอนาคตและนั่นคือสิ่งที่ผู้นำจะต้องได้ทำบทเรียนที่2 you have a lot to be grateful for คุณจะมีสิ่งมากมายที่ต้องขอบคุณเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้ครับอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดคือมื้อที่คุณได้กินหลังจากที่อดอาหารมาเป็นระยะเวลานานวันที่คุณรู้สึกดีกับสุขภาพตัวเองที่สุดคือวันที่คุณหายป่วยจากอาการที่ทำให้คุณทรมานผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีโมเมนต์ที่ผ่านจากช่วงเวลายากลำบากและหลังจากนั้นคุณรู้สึกว่าฟ้าหลังฝนทำไมมันสดใสจังช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วยคุณค้นพบสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตครับบ่อยครั้งเราคิดว่าบางอย่างสำคัญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเรามักใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราผมมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนึงชื่อว่า Fight Club ผมได้ถอดประโยคนึงมาจากตัวเอกครับที่เป็นแบดพิตได้เล่นผมชอบประโยคนี้มากที่เขาบอกไว้ว่าตัวตนของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานของคุณไม่เกี่ยวกับเงินในธนาคารของคุณคุณไม่ใช่รถที่คุณขับตัวตนของคุณมาจากประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้หล่อหลอมมันขึ้นมาด้วยความปรารถนาของตัวเองซึ่งประโยคจริงๆในหนังนี่ค่อนข้างอยากพูดแต่ผมได้ถอดประโยคนี้มาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันให้แรงบันดาลใจกับผมได้ดีมากเลยดังนั้นครับชีวิตของเรามันมีหลายสิ่งที่อยากให้คุณได้ขอบคุณสักครั้งไม่ว่าจะเป็นสุขภาพในตอนนี้ครอบครัวเพื่อนร่วมงานการงานหรือกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่ผมได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนทหารในช่วงแรกในช่วงการฝึกแรกๆเขาจะให้นักเรียนกินค่อนข้างน้อยซึ่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆแล้วความหิวมันเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วมีครั้งหนึ่งที่ครูฝึกครับเขาอนุญาตให้นักเรียนเนี่ยได้กินขนมก็เลือกมาซึ่งครูฝึกเขาก็จะเลือกพวกโดนัทเครื่องน้ำตาลกับน้ำอัดลมหรือไวตามิลให้ซึ่งผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมได้ลองกินโดนัทหลังจากที่ไม่ได้กินอะไรอร่อยๆมาเป็นเวลานานผมรู้สึกว่าโดนัทชิ้นนั้นเป็นโดนัทที่อร่อยที่สุดในชีวิตของผมรู้สึกผมจำได้เลยว่ามันเป็นโดนัทที่เคลือบน้ำตาลไม่ได้ปรุงแต่งที่มีรสชาติความหวานอะไรเป็นพิเศษครับเป็นแค่โดนัทเคลือบน้ำตาลเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโดนัทที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมเพราะว่ามันน่าจะได้กินหลังจากที่เราเข้าใจว่าความหิวที่แท้จริงคืออะไรเราได้กินอาหารที่เราชอบหลังจากที่เราเจอกับความลำบากเราถูกบังคับให้อดอาหารมาเป็นระยะเวลานานซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ผมจำได้ชัดเจนครับคุณผู้ฟังผมจึงเห็นด้วยกับข้อนี้ที่ว่าความยากลำบากจะทำให้คุณเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและที่สำคัญคือคุณจะดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่คุณผ่านความยากลำบากได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นนี่น่าจะเป็นหนึ่งในคำแนะนำจากผมหากคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคุณยังไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคือใครลองพาตัวเองไปลำบากครับลองพาตัวเองไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปทำอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วมันอึดอัดทำแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีเลยแต่เราอยากที่จะทำต่อไปนี่แหละครับคือหนึ่งในวิธีค้นหาตัวเองที่ทรงพลังมากๆวิธีหนึ่งคุณอาจไม่รู้ว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะมันวิเศษขนาดไหนจนถึงวันที่คุณเดินไม่ได้คุณถึงจะรู้ว่าการได้เดินเล่นมันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่าขนาดไหนหรือคุณอาจไม่รู้ว่าการดูพระอาทิตย์ตกดินกับคนที่คุณรักมันดีขนาดไหนจนกระทั่งถึงวันที่คุณต้องอยู่ตัวคนเดียวคุณถึงเพิ่งจะเข้าใจช่วงเวลาที่ยากลำบากจะช่วยคุณรู้ว่าอะไรสำคัญต่อคุณจริงๆสิ่งที่คุณหลงไหลหรือสิ่งไหนที่คุณสนใจจริงๆซึ่งผมชอบโค้ดหนึ่งครับจากบทความนี้เขาบอกไว้ว่า When you experience hard times you appreciate your life more while learning more about yourself and compassion for others เมื่อคุณเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณจะซาบซึ้งกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นในขณะที่คุณก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและการเข้าใจคนอื่นดังนั้นครับสังเกตสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขอบคุณเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณจะเปลี่ยนมุมมองกับชีวิตและตระหนักว่าบางส่วนของชีวิตของคุณมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นท้ายที่สุดแล้วปัญหาจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ดีแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรค่าแก่การชื่นชมเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและพัฒนาตัวเองพัฒนาความเข้าใจมนุษย์ให้มากขึ้นบทเรียนที่3ครับ This will empower you to grow strongerคุณกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นอันนี้แน่นอนครับหลายครั้งเมื่อเวลาเราเจอความยากลำบากแล้วเราผ่านมาได้เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็เก่งเหมือนกันตัวเราแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดการเลิกมองจุดแข็งของเราและโฟกัสที่จุดบกพร่องของเรามันเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าคุณผ่านความลำบากมาได้คุณจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วตัวคุณไม่ได้อ่อนไปกว่าใครเลยผมมีโค้ดหนึ่งให้ครับ Just rememberThat you can survive today's tough times and you will be stronger and more successful in the long run. เพียงจำไว้ว่าคุณสามารถเอาชีวิตรอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากของวันนี้และคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นหลังจากนี้ครับเวลาที่คุณผู้ฟังต้องเจอกับปัญหาลองมี mindset กับตัวเองว่าช่วงเวลาที่ท้าทายในชีวิตตอนนี้ของคุณจะทำให้คุณแข็งแกร่งและสำเร็จมากขึ้นสถานการณ์ที่หนักในตอนนี้จะช่วยคุณมีจิตใจแบบ resilience ครับหรือแพ้ไม่เป็นคุณสามารถล้มลุกได้เสมอความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ที่ยากลำบากและทำให้คุณมีความมั่นใจในการเผชิญสิ่งท้าทายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งบทเรียนที่4ครับ It's a learning process คุณจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ถ้าคุณไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันล้มเหลวอย่างแรกที่ผมอยากให้คุณดีใจกับตัวเองก็คือในที่สุดคุณก็ได้ทำเสียทีเพราะในขณะที่คุณกำลังเจอความล้มเหลวบางคนครับยังนั่งคิดจนไม่กล้าแม้แต่จะลงมือทำบางคนกำลังนั่งวิพากษ์วิจารณ์คุณโดยไม่คิดที่จะลงมือทำอะไรเลยการพัฒนาเกิดขึ้นเมื่อมีความล้มเหลวเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของคุณมาได้จริงๆแล้วความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเพราะคุณเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่ล้มเหลวคุณก็จะไม่สำเร็จครับเพราะถ้าคุณมีทัศนคติแบบที่ว่ามองความล้มเหลวเป็นแง่ลบนั่นคือ fixed mindset คุณจะไม่กล้าทำอะไรต่อเลยแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่แต่คุณต้องเจอความล้มเหลวก่อนคุณจะกลายเป็นคนที่รับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ฉลาดมากขึ้นความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณมาไม่ถูกทางเพราะเมื่อประตูบานนึงปิดลงอีกบานนึงก็จะเปิดออกการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือการเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ลำบากเหล่านั้นกำลังพยายามสอนพวกเราและคุณเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นอย่างไรช่วงเวลาที่ยากลำบากคือโอกาสที่แท้จริงครับเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะได้เปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นโอกาสครับบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่5Everything in life is temporary. ทุกสิ่งในชีวิตเป็นแค่ชั่วคราวครับไม่ว่าตอนนี้ปัญหาของคุณผู้ฟังคืออะไรก็ตามถ้าคุณยืนหยัดได้นานพอยังไงก็จะผ่านไปช่วงเวลายากลำบากไม่มีทางอยู่กับคุณตลอดชีวิตแต่ความแข็งแกร่งของตัวตนของคุณต่างหากที่จะไม่มีวันหายไปผู้เขียนครับเขาได้บอกไว้ว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายไม่ว่าอย่างไรมันจะต้องจบลงแน่นอนชีวิตคือชุดของช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งมันเร็วจริงๆครับดังนั้นคุณควรจะเพลิดเพลินและจดจำทุกช่วงเวลาในชีวิตทั้งดีและไม่ดีมีประโยคนึงจากหนังสือว่าบิสบิครับที่ผมได้ทำมาเป็นหน้าปกของช่องผมที่เขาบอกไว้ว่าขอให้คุณได้อบกอดทุกช่วงเวลาของชีวิตเพื่อที่คุณจะได้แก่ชราไปอย่างงดงามรู้สึกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ลึกซึ้งครับเพราะสุดท้ายแล้วทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมันก็จะมีวันจบลงเสมอสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเราที่จบลงในบางสถานการณ์บางครั้งคุณสามารถทำให้มันจบเร็วขึ้นและบางครั้งคุณก็ทำไม่ได้กุญแจสำคัญคือการอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกต้องและคิดที่จะพัฒนาอยู่เสมอโค้ชสุดท้ายที่ผมจะให้ครับ Life doesn't get easier or more forgiving. We get stronger and more resilient. ชีวิตไม่ได้ง่ายขึ้นหรือให้อภัยมากขึ้นแต่เป็นตัวคุณต่างหากที่แข็งแกร่งขึ้นและยืนหยัดได้นานมากขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้จากคุณแมทธิวรอยนะครับผมชอบประโยคนี้มากในเรื่องของความล้มเหลวบทความนี้ให้อะไรจากผมเยอะมากครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เรียนรู้จากพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ได้เยอะพอสมควรสุดท้ายนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจก็คือความล้มเหลวที่เราเจอมันทำให้เรารู้สึกแย่ครับตัวผมเองเวลาเจอความผิดพลาดเจอความล้มเหลวบางทีอาจทำให้ผมรู้สึกเศร้ากับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่อยากจะเจอแต่ผมมักอยากจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่เจอความล้มเหลวในตอนนี้ผมจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยเพราะระหว่างทางที่ผมปีนบันไดมันจะต้องมีสักขั้น2ขั้นที่เป็นบันไดที่ไม่สมบูรณ์เป็นบันไดที่แตกหักเป็นบันไดที่เมื่อคุณปีนไปแล้วมันอาจจะทำให้คุณตกลงมาแต่มันจะทำให้คุณรู้ว่าบันไดไหนที่คุณไม่ควรเหยียบบันไดขั้นไหนที่คุณต้องระวังและทั้งหมดนี้ก็คือบทเรียนที่คุณจะได้รับจากช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop เพื่อไปใช้เวลากับการอ่านให้มากขึ้นหนังสือทุกเล่มเป็นหนังสือที่ผมคัดกรองเนื้อหามาให้เป็นหนังสือที่คุณควรได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับและในวันนี้ครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ